7 minut po 10. hodině přeji dobré dopoledne s hostem dopoledního radiožurnálu. Je to muž, který v Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky pracuje už od roku 1979. Seismolog Jan Zedník, vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Hezký den.
To jste možná jeden z nejdéle sloužících vědců věrných jedné instituci. Ještě vás v práci něco překvapí, pane Zedníku?
Každou chvíli mě něco překvapí. Právě zemětřesení je tak zajímavý fenomén, že se neustále dožíváme nových a nových překvapení, buď je to silou zemětřesení, nebo nějakými účinky, nebo kde to zemětřesení vznikne, takže nemůžu si stěžovat, že bych se v práci nudil.
Mám si tipnout poslední zemětřesení, které vás překvapilo, anebo budu úplně mimo? Když se budu bavit o Afghánistánu a o Pakistánu, o tom, o čem jsme vlastně spolu krátce mluvili hned po té, co se země přestala tak výrazně chvět.
Afghánistán, to bylo překvapivé zemětřesení a pro místní obyvatele to bylo i štěstí, že vzniklo v hloubce přes 200 kilometrů, protože tato zemětřesení jsou cítit na velikém okruhu, ale nemývají na povrchu tak ničivé účinky, protože vlny, než dorazí z ohniska k povrchu, tak se utlumí. Takže to bylo vidět i na škodách a na počtu obětí, které byly řádově nižší než to dubnové zemětřesení v Nepálu.
My se zemětřesením budeme věnovat, podíváme se i do České republiky, do Evropy. Seismologa Jana Zedníka se můžete ptát přes webové stránky radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd Jan Zedník. Mluvil jste o tom afgánském a pakistánském zemětřesení, že bylo ve velké hloubce. Je tam nějaká přímá úměra mezi hloubkou a ničivostí zemětřesení? Jinými slovy, čím je to mělčí, tím je to horší?
Je to tak. Třeba jsou známa zemětřesení, která měla magnitudu 5, což je středně silné zemětřesení, ale vznikla velmi blízko pod povrchem a způsobila zkázu na povrchu. Skopje 1963 je takový příklad. Takže čím je zemětřesení mělčí, tím má větší účinky. Mnohdy se to násobí i lokálními podmínkami, protože lidé si staví rádi domy někde na rovném místě, ale no to může být nějaká vysušená bažina nebo bývalé koryto řeky s náplavy. A potom, když přijdou seismické vlny, tak může dojít k rezonančnímu efektu. Ty vrstvy pod domem se rozkmitají a to domy nemají rád dlouhodobé kmitání.
Když jsme mluvili o té hloubce toho zemětřesení, tak já si myslím, že my si tak zhruba ze školy většina z nás pamatujeme, že zemětřesení vzniká na zlomu zemských desek. Pojďte nám trochu osvěžit paměť, abychom věděli víc, co se tam vlastně děje.
Děje se to, že v Zemi je neustále nějaké napětí, protože se vůči sobě pohybují litosférické desky, které mají kolem 100 km mocnosti. Většinou se zasunuje jedna po druhou, někdy kloužou podél sebe, jako třeba v oblasti Kalifornie nebo severního Turecka. A hromadí se tam deformace. Ty desky se třeba zaseknou a když je průměrný pohyb desek vůči sobě několik centimetrů za rok a desky se zaseknou na 100 let, tak tam vznikne třeba 3, 5, 10 metrový rozdíl, který by tam normálně nebyl, a hromadí se napětí a potom dojde k náhlému posunu těch dvou desek vůči sobě. A může to být na velkých plochách. U zemětřesení na Sumatře v roce 2004, to bylo to vánoční zemětřesení, velmi ničivé, tak tam se pohnuly dvě desky vůči sobě o 20 metrů na zlomu, který byl dlouhý 1300 kilometrů. Čili je to jev, který zasahuje velké plochy a tam právě záleží na tom, jak je to zemětřesení hluboké. Tato zemětřesení subdukční bývají většinou v hloubkách prvních desítek kilometrů, ale známe z Tichého oceánu i zemětřesení, která mají hloubku 600-700 kilometrů. To je tak maximum, co může být, protože pak už se ten pevný materiál začne pomalu natavovat a to napětí se vyrovná tečením.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jakým způsobem geofyzikové umí změřit vlastně tu sílu těch litosférických desek a vlastně to, v jaké hloubce se pohybují.
Paradoxně, K tomu, abychom zjistili, že jsou nějaké litosférické desky, tak nám pomáhají právě ta zemětřesení, protože my registrujeme na povrchu v husté síti stanic elastické vlny, které se uvolní v ohnisku, šíří se na všechny strany a ty nám umožňují zjistit z hloubek, kam se nikdy přímo nedostaneme žádným vrtem, prostě to nejde, tak nám umožní zjistit, jaké jsou tam vrstvy, jaká jsou výrazná rozhraní materiálů, které jsou v zemi, jaké jsou rychlosti šíření a další fyzikální parametry. Čili zemětřesení je pro nás úžasný nástroj na studium stavby země a procesů, které se v zemi odehrávají.
Jaké jiné nástroje, vy jste to zmínil, ještě můžete vrtat do té země, jaké jiné nástroje ještě máte k tomu, abyste se o stavbě země dozvěděli víc?
No, můžeme použít další fyzikální pole, která umíme měřit, ať je to třeba tíhové pole, tak se měří pomocí gravimetrů, zemská tíže a z toho můžeme zjistit, jaké jsou hustoty v různých hloubkách, jaká je celková hmotnost země. Pak můžeme měřit elektromagnetické pole, které se generuje různými procesy. Magnetické pole země například je dané tím, že vnější plášť je jakýsi natavený kov, je železo, které se pomalu pohybuje a pohybující se vodič produkuje proud a magnetické pole. To nás také chrání proti radioaktivnímu záření z vesmíru, jinak by život vůbec nemohl na Zemi vzniknout, protože to záření by vlastně život zahubilo.
Umí lidé vyvolat zemětřesení sami? Čistě teoreticky.
Umí. Tak nejtypičtější příklad je exploze někde v lomu nebo atomová bomba, která vyvolá zemětřesení. Ty nejsilnější nukleární exploze jsou srovnatelné se zemětřesením s magnitudem 7-7,5, takže to už je docela hodně uvolněné energie, ale praktičtější příklad je třeba důlní činnost. Lidé udělají dutinu v zemi a to přirozené napětí, které tam je, tak se pozmění a někde se zmírní, někde se zvětší a stěna té chodby může prasknout a zavalit horníky. Nebo další typický příklad, když lidé pumpují tekutinu do země, do vrtů, teď je moderní vytlačovat ropu a zemní plyn právě tím, že se napumpuje voda nebo nějaká tekutina do vrtu a potom se z horniny uvolní plyn nebo ropa, tak tam mohou vzniknout zemětřesení umělá, která by tam nikdy v tom horninovém prostředí nevznikla. Nebo další příklad, napustíte velkou přehradu, jako je třeba Asuán, a začnou se vám tam objevovat zemětřesení, která tam dřív nebyla, protože se to podloží zatížilo velkou masou vody a všude jsou nějaké zlomy, na kterých potom dva bloky vůči sobě se mohou pohnout.
A vy umíte změřit, nebo takhle, vy umíte rozeznat, když jste mluvil o tom, že lidé mohou vyvolat zemětřesení třeba i jaderným výbuchem, vy poznáte, co je zemětřesení a co je jaderný výbuch podle těch měřících přístrojů, které máte?
Pozná se to podle charakteru toho naměřeného signálu a kromě vědecké sítě seismických stanic existuje i monitorovací síť seismických stanic, která je zaměřena výhradně na rozpoznávání jaderných explozí. Mimochodem v 60. letech to byl motor vývoje moderních seismometrů, takže svým způsobem to i přispělo k rozvoji seismologie. A pozná se to tak, že exploze je proces, při kterém se částice půdy najednou začnou šířit směrem od ohniska. To znamená, že směr pohybu částic je specifický a když ho změříme na povrchu, tak je jiný než při zemětřesení. Další věc je, že by se tam vůbec neměly správně generovat, vznikat střižné vlny, které jsou typické pro zemětřesení, takže velké jaderné exploze třeba nemají žádné povrchové vlny.
Seismolog Jan Zedník je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Když jsme ještě byli u těch jaderných výbuchů a v kontextu toho, že vy jste vlastně na svém pracovišti od roku 1979, když Sověti dělali jaderné výbuchy a vy jste to viděli, co jste čistě teoreticky mohli říkat nebo dělat? Asi nic.
No, my jsme nemohli říkat nic, ale vojáci měli svoji vlastní stanici, která byla původně v Kašperských horách, ve stejné štole, jako je jedna z nejcitlivějších stanic světové sítě. Potom ji přestěhovali v 80. letech na hřeben Orlických hor na Dobrušku. A oni mají nepřetržitou službu, dělají to ostatně doteď, teď to pomáhá integrované záchranné služby, ale tenkrát měli cvičení operátoři za úkol sledovat, co se děje, a pokud poznali, že to je jaderná exploze, tak do několika desítek minut nahlásit na generální štáb, že je podezřelý jev, a odtud to šlo do Moskvy. Dokonce měli seismometry orientované tak, že nebyly, jako my máme na sever a na východ, v normálním pravouhlém souřadném systému, ale měli je orientované na Nevadu, na Novou Zem, aby ten signál byl co nejsilnější, aby opravdu co nejlépe mohli plnit svůj úkol.
Když vy v Geofyzikálním ústavu Akademie věd zaznamenáváte nějaká zemětřesení, dáváte to potom dál, vydáváte nějaké zprávy a kam vlastně jdou?
My máme síť stanic, která nepřetržitě registruje, teď už v digitální formě, dřív to bylo na nějaký papír, zemětřesení nebo vlny z celého světa. Data proudí nepřetržitě do datového centra, které je v Geofyzikálním ústavu Akademie věd. Druhé datové centrum je v Ústavu fyziky Země Masarykovy univerzity. A data jsou předběžně zpracovávána moderními digitálními programy, ale nejenom to, neustále si vyměňujeme data s okolními seismickými sítěmi, s Evropským datovým centrem a se Světovým datovým centrem, takže naše data slouží jak k vědeckému výzkumu dlouhodobě, ale krátkodobě k určování, kde a kdy bylo nějaké významné zemětřesení, což potom pomáhá při záchranných pracích, když je potřeba.
Jinými slovy, tahle vědecká disciplína, jako je geofyzika, si asi nemůže hrát na nějakou velkou ideologii.
Ne, a překvapivě to chápali i soudruzi, takže nás nechali vyměňovat data i za socialismu, dokonce i se konaly mezinárodní konference na zámku v Liblicích, kde se scházeli lidé z východního bloku a ze západu. Pokud někdo byl opravdu dobrý seismolog, jako byl třeba doktor Kárník, evropská nebo světová kapacita na zemětřesení, na historická zemětřesení, tak ten jezdil po světě, třeba byl v té Skopii v roce 63 na misi UNESCO, pak byl v Ženevě. Takže v tomto směru náš obor byl trošku privilegovaný, protože elastické vlny se nějak hranice moc nerespektují a je potřeba mezinárodní výměny.
Když si vybavím některé filmy, já přiznám se, nejsem fanoušek katastrofických filmů, ale vím, že vulkanologové a seismologové musí někdy přímo jásat, když se podívají na filmy hollywoodské produkce. Jsou tam hodně velké nesmysly v těch katastrofických filmech?
No, jak ve kterých některé filmy jsou velmi realistické, je tam vidět, jak se třeba, když se chystá výbuch Sopky, jak se kolem Sopky rozmisťují seismické stanice, jak funguje datové centrum. Co je samozřejmě legrační, to jsou ty nesmrtelní, neprůstřelní hrdinové, kteří tam projíždějí lávovým polem a překonávají všechny překážky, ale tak to patří k hollywoodské produkci. Ale je to zajímavé, já takových filmů mám celou řadu a někdy se dobře pobavím, někdy si říkám, mohlo se to udělat jinak. Ale
A něco takového, co je docela jaksi pravděpodobného i důvěryhodného v té vaší branži, nějaký jeden, dva tituly, které byste pochválil z hlediska své profese?
No, já jsem sklerotik, takže si nepamatuju název, ale bylo to o erupci Sopky a myslím si, že to bylo velice věrně znázorněno, včetně nějakých těch opatření. Tam byl velmi hezky ukázán jeden problém, a to je problém předpovědí, že ty sopečné erupce lze předpovídat a tam je, když se nahromadí dostatek příznaků a dosáhne to nějakého určitého stupně který mají vulkanologové definovaný, tak tam je na místě varovat obyvatelstvo, evakuace a tak dále. Už to několikrát bezvadně zafungovalo. Ale problém je, když je falešná předpověď. Představte si, že se blíží silné nebo hrozí silné zemětřesení v oblasti Los Angeles. Když vyhlásíte falešný poplach, tak to povede k obrovské panice, klesnou ceny pozemků a nemovitostí a všeho, takže to bude mít významné ekonomické dopady. Takže to je hluboký jako problém ekonomický a společenský, který seismologové zatím nemají objasněný, jak reagovat.
S Janem Zedníkem se ještě na toto téma budeme bavit po zprávách po 10:30. Hostem dopoledního radiožurnálu je seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Jan Zedník. Pojďme se bavit o předpovědi zemětřesení. Těch úspěšných předpovědí bylo jako šafránu, říkáte vy. To se nedají vysledovat ani nějaké předzvěsti, třeba změna hladiny podzemních vod nebo něco měřitelného, podle čeho by se dalo říci, že to zemětřesení se blíží?
To napětí se hromadí v hloubce, kam se přímo nedostaneme, to už jsem říkal. A příroda nám občas nějaké signály dává. Je to kolísání hladiny spodních vod. Ono dochází k tomu, že jak se hromadí to napětí, tak se třeba v některých oblastech uzavřou trhliny, které tam jsou. Někde se naopak otevřou, dojde ke zvýšenému výskytu radonu, což bylo třeba jeden z příznaků před ničivým zemětřesením v Aquile. Může dojít ke zvýšenému výskytu slabých otřesů, ale jak v oblasti, která je seismicky velmi aktivní, poznáte, co je příznak blížícího se zemětřesení a co je normální aktivita. Takže to je těžké. Může dojít k vyklenování zemskému povrchu, ve studnách se může objevit bahno. Všechny tyhle ty příznaky vedly k úspěšné předpovědi v roce 1975 v Číně, kde se podařilo evakuovat oblast a přišlo silné zemětřesení, byly minimální ztráty, ale o rok později v sousední oblasti přišlo neočekávané zemětřesení a bylo podle oficiálních zpráv 250 tisíc obětí, podle neoficiální přes 500 000.
Mě by tedy zajímalo, podle čeho třeba předpovídají, vy už jste to konec konců zmínil, vlastně Los Angeles, oblast celé Kalifornie, západu Spojených států amerických, protože tam předpovídají obyvatelům poměrně neradostnou perspektivu, že do 30 let dojde k nějakému poměrně silnému zemětřesení a dokonce tomu dávají nějaká vysoká procenta, tak z čeho vycházejí?
No, jsou to pravděpodobnostní hrátky, které vycházejí z toho, že existuje nějaká historická řada pozorování, víme, kde zemětřesení vznikají, víme, jak tam vznikla silná zemětřesení a z toho se počítá pravděpodobnost, s jakou dojde v příštích 10, 20, 30 letech zemětřesení, které přesáhne magnitudu 7, což už v téhle oblasti by znamenalo hodně velkou katastrofu. Poslední silné zemětřesení v oblasti San Francisco bylo 1906, to známe zemětřesení spojené s následované ničivým požárem. Los Angeles zatím bylo nějakého katastrofického zemětřesení ušetřeno, ale já si vzpomínám, že v 90. letech tam v Mojavské poušti byla sedmička, která byla dostatečně daleko od Los Angeles, aby se tak moc nestalo, ale ten zlom San Andreas, který probíhá severně od Los Angeles a spoustu dalších zlomů, které tam jsou, tak se mohou aktivovat. Tam je prostě jenom otázka, kdy to přijde, ne? Jestli to přijde, ale kdy.
Platí stejná otázka co se týče vulkánu v Yellowstoneském národním parku, protože je tady minimálně 10 otázek, které směřují tímto směrem. Cituji za všechny, prosím, jak velké nebezpečí hrozí v Americe od vulkánu v Yellowstoneském národním parku.
Yellowstone sedí na takzvané horké skvrně a z geologických důkazů víme, že tam zhruba každých 600 milionů let dojde k supererupci. Supererupce je erupce, kdy se vyvrhne více jak 1000 kubických kilometrů materiálu a to by pokrylo Spojené státy vrstvou, nebo to nejbližší okolí vrstvou několika desítek metrů a znamenalo by to totální rozvrat nejenom v Americe, ale na celé zeměkouli, protože by došlo k odstínění slunečního záření, k takovým těm efektům těch dlouhodobých zim a no, radši si ani nepředstavovat, co by to bylo. Proto je ta oblast velice pečlivě monitorována. Je tam síť seismických stanic, měří se tam všechny ty příznaky, které se na sopkách sledují, obsahy plynů, kolísání vod, tepelný tok, který vlastně stoupá z toho magmatického krbu, který je vyloustounu, já nevím, několik, zhruba 10 kilometrů pod povrchem. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tam byla nějaká zvýšená aktivita, ta oblast se postupně tak jako si tak dýchá, tak se malinko zvedá, zase si sedá, ale ta doba od nejposlední exploze těch 600 milionů let uplynula, jak dlouho to vydrží, těžko říct, ale tyto horké skvrny, které jsou pod kontinenty, tak jsou strašně nebezpečné, že horká skvrna na Havaji je taková turistická atrakce, kdy láva vyteče, vlastně projde 10-kilometrovou vrstvou oceánické kůry, rozleje se po povrchu a lidi se na to mohou koukat, mohou si nabrat lávu na kus klacku, když jsou dobře chráněni. Když to pod kontinentem se magma, které je v podzemí, smíchá s plyny a s vodou a vytvoří explozivní směs. A to je velký rozdíl mezi tím turisticky zajímavým Havají a explozivními sopkami pod Yellowstonem nebo v celé oblasti třeba západního pobřeží Jižní Ameriky.
Seismolog Jan Zedník je dnes hostem Radiožurnálu. Seismolog Jan Zedník je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že zemětřesení se dají předpovídat velmi těžko, na rozdíl od výbuchu vulkánu, kde je to jaksi jednodušší. Kolik je vlastně těch horkých skvrn po celé zeměkouli? Je to spočítáno? Víme o nich ovšem.
Je to spočítáno, počty nevím, budou jich desítky. Nejznámější je Havaj a Yellowstone, ale jsou i další.
U té možnosti exploze téhle horké skvrny, tam asi hodně záleží na tom, jaký typ magmatu se vlastně pod tou zemskou kůrou skrývá. Jaké jsou v tom magmatu rozdíly?
Tak ten havajský je známý tím, že je nejteplejší, co vůbec existuje. Když se dostane magma na povrch a změní se v lávu, která se pak rozlévá, tak má velice vysokou teplotu. Magmata třeba, která jsou v Japonsku anebo podél celého okraje Pacifického oceánu, tak jsou chladnější, ale právě se smíchají s plyny a s vodou a vytváří explozivní typ vulkanismu, který je obávaný. A sopek na zemi jsou stovky a bohužel jenom některé z nich jsou monitorované. Monitorované jsou všechny sopky v Evropě, patrně všechny sopky v Japonsku, ale co se týče Filipín a Indonésie, tak tam je ještě spoustu vulkánů, které nemají kolem sebe žádnou seismickou síť a mohou kdykoliv překvapit. Třeba kolegové u nás ústavu vymysleli projekt, že budou monitorovat jednu ze sopek v Indonésii. Nakoupili dokonce přístroje, ale nedostali jsme grant od grantové agentury, takže zatím jsou přístroje použity jinde a čekáme na příležitost.
Snad se naskytne. Pojďme k dotazům našich posluchačů. Jaroslav píše, dobrý den, jak je to se seismickou stabilitou českého masivu, když z kronik se dozvídáme, že například hrad Hardek v Podyjí 50 kilometrů od Dukovan se stal zříceninou po ničivém zemětřesení?
No, záznamy z kronik je potřeba brát s rezervou, protože v každé době si lidé trošku nadsazovali. Já si vzpomínám, viděl jsem novinový titulek po velkém zemětřesení v Messině 1900, a to už byly noviny, 1908, tam psali 200 000 obětí, pak se nakonec ukázalo, že těch obětí byla asi třetina. a čím víc jdeme do historie, tak tím se to hůře odhaduje. Obecně Český masiv je geologicky velmi stabilní oblast, kde poslední vrásnění bylo před stovkami milionů let. Takže v tomto směru můžeme být klidní, že nebude nějaké ničivé zemětřesení typu Japonska nebo Kalifornie nebo Turecka. Ale to neznamená, že se tady nehromadí napětí. Uvnitř se také hromadí napětí a může dojít k zemětřesením. Ze všech záznamů, které máme k dispozici, tak to vypadá, že u nás nic silnějšího než magnitudo 5 asi nevznikne. Takových oblastí je pár.
Kde je u nás nejvíc živo?
Nejvíc živo je v západních Čechách. To je nesmírně zajímavá oblast, protože to je oblast doznívajícího vulkanismu, kde ještě před necelým 500 000 let byly živé sopky komorní hůrka a železná hůrka a tam se vyskytují zemětřesné roje, což jsou série zemětřesení, které trvají dny, týdny, někdy měsíce a vyskytuje se tam stovky, tisíce otřesů. Žádný z nich není nějak výrazně silný. Napětí se tam uvolňuje po malých kouscích naštěstí a ještě v živé paměti patrně mají lidé zemětřesení s magnitudem 4,5 loni v květnu, které se ale vůbec nechovalo jako zemětřesný roj. Byl to tektonický otřes doprovázený slabou sérií dotřesů těch následných jevů, který vyzněl. Takže to bylo další překvapení, které na nás číhá, nebo které zažíváme. Takže západní Čechy jsou velmi zajímavá oblast. V pátek a v sobotu pořádáme dny otevřených dveří v geofyzikálním ústavu. Návštěvníci se mohou podívat, jak se měří zemětřesení a co se děje v západních Čechách. Mohou tam dostat brožurku o této zajímavé oblasti. Další oblastí je oblast Hronovsko-Pořížské poruchy, která probíhá pod Krkonoším a pod Orlickými horami. Tam už se dlouho nic nedělo významného. Byl tam před měsícem takový slabý jakoby rojík zemětřesení, ale v roce 1901 a předtím 1883 tam byly dva třesy, u nichž odhadujeme velikost na 4,6, 4,7 na Richterově stupnici. Říkám odhadujeme, protože v tehdejší době ještě nebyly na území České republiky, tehdejší rakouské monarchie, žádné seismické stanice a velikost zemětřesení se přepočítá z účinků na zemském povrchu, z pozorování lidí, z případných škod na budovách.
Jan Zedník je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte seismologa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd Jana Zedníka. Michaela píše, existuje v zemětřesení něco jako cykly?
No bylo by to krásné, kdyby existovaly. Třeba v té zmíněné oblasti Kalifornie, ve střední Kalifornii je jedno místo, které se jmenuje Parkfield a tam se opakovala zemětřesení zhruba jednou za 14 let. No a pak je prostě se ten proces nějak zkomplikoval, zemětřesení nepřicházelo. Američani sehnali dost peněz na vrt, který provrtal vlastně ten San Andreas zlom a monitoruje tam přímo v hloubce, co se tam děje, nejrůznější parametry, kromě teda registrace zemětřesení, jestli se tam mění nějakým způsobem napětí a teploty a tak dále. Ale zatím se nepodařilo vysvětlit, co se děje a proč to zemětřesení nepřichází opakovaně. Dá se říct, že jak se tektonické desky zasunují jedna pod druhou, tak se to patrně uvolňuje v nějakých časových obdobích, která mohou být desítky, stovky let, ale geologie těchto oblastí je... Někde to vypadá jednoduše, že vlastně jedna deska se zasunuje pod druhou, ale tak jednoduché to není. Můžeme třeba uvést příklad severoanatolského zlomu v Turecku, kde v roce 1939 na východním okraji vzniklo silné zemětřesení, to mělo magnitudo 7,8, byly tam 10 000 obětí a potom se zemětřesení stěhují západním směrem s menší, větší časovým rozdílem. A poslední velké zemětřesení bylo v roce 1999 v Izmitu, což je oblast, která sousedí s Marmarským mořem pod Istanbulem. A teď se čeká, jestli ta série zemětřesení, která se stěhuje z východu na západ, bude pokračovat. Pokud ano, tak Istanbul bude docela ohrožen. Naštěstí tam funguje něco, čemu se říká systém včasného varování. To znamená, že v té oblasti, přímo tam, kde se předpokládá, že vznikne zemětřesení, jsou lokální seismické stanice, které během několika vteřin vyhodnotí, že bylo silné zemětřesení, a než elastické vlny, které se šíří rychlostí nějakých prvních kilometrů za vteřinu, dorazí k Istanbulu, tak radiový signál, který se šíří téměř nekonečnou rychlostí, je tam i hned a může varovat, že se blíží zemětřesení, aby lidé vypli plyn, aby se zastavili vlaky
a elektrárny,
důležité provozy. Takhle to funguje v oblasti Istanbulu, v oblasti Rumunska, v Japonsku, a podobné systémy se testují v Kalifornii a v dalších seismicky ohrožených zemích. To je tak maximum, co se v tomto oboru dá udělat.
Hostem dopoledního radiožurnálu byl jeden z mála lidí, kteří asi mají ze zemětřesení radost, samozřejmě z vědeckého hlediska se bavíme, seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Jan Zedník. Do Akademie věd se můžete také v pátek přijít podívat, jak se takové zemětřesení měří. Pane Zedníku, díky, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, nashledanou.